Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme ilm, natukene nagu vilum ja nii edasi, aga see ei tähenda, et peaks hakkama kohe lund sadama, sadada võib igasugu muud värki ka, nii et lükkame tagasi kõik need väited, et üldse võib sadada ja siis kui tuleb kaela, ütleme, et näe, eksisime natukene, aga me jääme oma seisukohtadele kindlaks, tähendagu see viimane kombinatsioon mida iganes, sest loogikat praegu siin eriti ei olnud, kuigi tuletada ju võib. Aga eks see loogikaga mängimine, see on niisugune asi, millega tegeletakse palju. Üleeile näiteks tuli väikene infokillukene, et majandusminister Juhan Parts olla ärritunud Riigikogu infotunnis, nimelt parlamendi liikmed olevat kritiseerinud seda tema süsteemi just nagu ei tahaks valitsus toetada taastuvenergiat, õigemini taastuvenergeetikat. Me teame kõik, see ei ole nii, valitsus tahab taastuvenergeetikat toetada, aga võt ei tule välja Eesti, aga nad tahavad, ma vannun teile, vaadake neile silma, te ju näete, seal põleb soov toetada taastuvenergeetikat, aga võt ei saa ja võibolla rahvusvaheline üldsus ei saaks aru ka. Nali naljaks, aga küsimuste voor algas tavalise pisikese tõdemusega, mis loomulikult on vale, sest niisugused tõdemused on alati ümber lükatavad, kuigi nad ongi, noh, jah, nagu nimetus ütlebki, tõele tükkis lähemal kui ümber lükkamine, aga pärast ümber lükkamist saab ju iga asja jälle püsti tagasi lõsta, eks ole? Ja see tõdemus oli, et Eesti riik ei kavatse aastatel 2014 kuni 2020 suunata eurorahast mitte sentigi taastuvenergia mikro- ja pisitootmisseadmete toetamiseks. No väike tuulikud, päikesepaneelid, päikesekollektorid, igasugused muud vidinad, neid on muide terve ports, aga ports lükkas selle väite tagasi. Ja kuidas lükatakse tagasi väide, et riik ei kavatse aastatel 2014 kuni 2020 mitte midagi selles suunas teha, see lükatakse tagasi eelmisel päeval valitsuses kokku lepitud põhimõttega, et kõik valdkondlikud arengustrateegiad viiakse kunagi lõpuni. Nii et tagasi lükkamine on see, et kui pärast aastat 2020 keegi veel elus on, siis tuleb tema virinat uuesti kuulama hakata ja võibolla tõesti tegelema hakata ka taastuvenergia mikro- ja pisitootmisseadmetega ja nii edasi. Parts väljendas oma mõtteid ja tundeid hingeseisundit ja südamesoojust järgmise häälitsuste jadaga. Ma katsun hästi aeglaselt ja rahulikult sellepärast, et tarkade inimeste mõtted ei ole kiirustades välja vuristamiseks. Neid tuleb esitada aeglaselt, et kuulajal oleks ka mõtteruumi. Ja rumalale kuulajale ei ole neid üldse vaja, nii et kes tunneb, et on rumal, võtab kaks nimetissõrme, paneb otsa kõrva ja ajab igaks juhuks põset punni ka. Seda võib kontrollida peeglist vaadates, sest kus sa muidu tead, et sul põset punnis on. Aga Parts ütles nii, kui me räägime väikestest taastuvenergia lahendustest, mille eesmärk ei ole kindlasti üldise taastuvenergia eesmärgi saavutamine, olgem ausad, see osakaal on nii väike, pigem reguleerida paremini energia lõptarbimist, siis nende võimalused on kindlasti Euroopa Liidu vahendite kokkulepetes olemas. Vaat niskene lõpmatu tarkus tuli. Sellest verbaalgeniaalsusest saab välja võtta, eraldada, separeerida sõna jada. Reguleerida paremini energia lõpptarbimist. mis tähendab seda, et tähelepanu fokusseeritakse lõpptarbijale, kes selle kõik kinni maksab ja tänu kellele saab riik lõpuks talle kuuluva käibemaksu kätte rääkimata aktsiisist rääkimata, no ma ei räägigi sellest parem. Ja lause mõte, mida ta väljendus nüüd, nii nagu ma siin ütlesin, et kui me räägime väikestest taastuvenergia lahendustest, mille eesmärk ei ole kindlasti üldise taastuvenergia eesmärgi saavutamine, olgem ausad, see osakaal on niivõrd väike, pigem reguleerida paremini energia lõpptarbimist, siis nende võimalused on kindlasti Euroopa Liidu vahendite kokkulepetes olemas. Siis võiksid välja võtta veel ühe kombinatsiooni. Üldise taastuvenergia eesmärgi saavutamine, mis on lahus väikestest taastuvenergia lahendustest. Ja võt siit tuleb välja nüüd teine kombinatsioon. Mõelge ise, mis juhtuks, kui igal ühel oleks oma elekter kohe torust tulemas ja ta mitte ei maksaks riigile elektri sisseostmise eest, vaid kasseeriks riigilt elektri väljamüümise eest. See tähendaks seda, et Eesti Energia jääkski igavesest ajast igavesti Jordaaniasse urge kaevama ja lootma, et äkki saab ta nende urgude kaevamise eest nii palju raha, et saaks inimestele taastuvenergia tootmise kinni maksta. Ise saate aru, milles on asi. Muidugi Äripäeva artiklis on ka lausa absurdina mõjuvaid ridasid, mille lahti mõtestamisele ma ei soovikski pühenduda. Parts selgitas, et pilootprojekt, mille käigus investeeriti 1 000 000 eurot piloot taastuvenergia lahendustele, andis Eestile 113 kilovatti eest tuulikuid, 165 kilovatti eest päikesepaneele. See on juba nii keeruliselt öeldud, et seda mu pea ei võta, aga ma kardan, et kui see lause on õige, millesse ma muidugi ei usu, siis on sellest 1 000 000 eurost vähemalt 950 000 välja varastatud. Ja seda nimetatakse investeerimiseks. Ühesõnaga, heal lapsel mitu nime, raha tuleb kätte saada kas investeeringu, kompensatsiooni või kui eestlane või muul viisil. Keskerakond oli esmaspäevasel meeleavaldusel jaganud ka Juhan Partsi telefoninumbrit, mida ma heaks ei kiida, sest noh, eks need telefonid on ka natukene muu asja jaoks mõeldud, kui nüüd pikse vardaks, et iga üks saaks sinna torusse kraksuda, mida pähe tuleb ja enamalt jaolt seda tehakse, kui number välja tuleb. No muidugi minul on telefon niisugune, et iga üks sinna ei saagi sisse helistada, isegi mina alati mitte. Ja Parts ütleb, et kõne siin on ausalt öeldes tehtud üsna kõvasti. Ma olen mõnega vastu võtnud, mis on jälle huvitav. See tähendab, et talle võib helistada ja mõne kõne võtab ta ka vastu. Ja tunnistab Parts, et kõned on üsna õvastavad ja ta ei taha nende sisu avaldada. Loomulikult võib küsida, miks need kõned on õvastavad. Mis võiks olla selle põhjus? Kes võiks olla selle põhjus? Või on lihtsalt Eestimaa täis mingisuguseid meremõrtsukate järel tulijaid, kes nii kui mingi telefoninumbri saavad, nii helistavad ja sõimavad? Ei tea. Parts eeldab, et inimesed on olnud mingisuguses meeleseisundis ja ta ei saa nende välja öeldud võtta tõsiselt. Jälle jääb üle küsida, miks on inimesed meeleseisundis, kas on seemneid söönud või on mõni muu põhjus? Jürgen Ligi teab, et Partsi on ka ähvardatud. Jah. Ja ütleb herr Ligi nii, ma olen olnud Juhani kõrval nendel hetkedel ka ja teda on ikkagi ähvardatud. Vaatamata sellele, et Jürgen Ligi tema kõrval on. Helistaja peab ju teadma, et kui ta Partsile helistab, siis Ligi võib kõrval olla. See on väga räige, ütleb Erligi. Kui üks partei selliselt inimeste privaatsust ja heaolu ründab. Tõepoolest, see on väga räige, kui mis asja. Mis partei ründab inimese privaatsust ja heaolu? Privaatsust ja heaolu saab rünnata, no kas või sellega, et alguses tõstad sa kodukulud nii kõrgele kui saad, sellega sa ründad heaolu ja edasi, kui inimene ei suuda maksta, tõstad sa ta elamisest välja kohtutäituriga, sellega sa ründad juba privaatsust, mille terviseks tasub võtta ju hei, hõissa keskpõrandada kokku reede nagu nii käes, mis sa siin ikka teed, kui üritad kergendatult hingata, aga umbes 30% tuleb see ka välja. Tallinna Postimees pöördus Tallinna linna oppositsiooni erakondade poole küsimusega, mida nad teeksid võimule pääsedes seni loodud munitsipaalpolitseiameti Tallinna televisiooni ja tasuta ühistranspordiga. Sealtki koorus välja hulk huvitavaid mõtteid, mis näitab, et paja ja katla kaklus meie aladel jätkub ja publik peab valima, kumma poole peal tema tahab kakelda. Ja fakt on see, et see on Eesti rahvale hea, kui üks pool Eesti rahvast teab, et teine pool Eesti rahvast on täielikud värdjad ja tuleb siit minema peksta. Kui need jõud on tasakaalus, siis see punnseis jätkub, aga noh, rääkida selle juures eestluse tulevikus, see on juba liig, mis liig. Aga Martin Kukk, Reformierakonna peasekretär, ütles, et Savisaare juhitud linnavalitsus on kõige hullem asi, riknenud mõtteviis ja juhtimistiil, millest Tallinn tuleb vabastada. Tallinnat on varemgi vabastatud. Iseenesest ega mulle ei meeldi ka väga paljud asjad. Ainult, et ma ei seosta neid mitte parteidega, vaid ma seostan neid asju käputäie. Lausa perversete karjeristidega, kellel on kuidagi läbi isikliku hirmu ja läbi muu taolise õnnestunud oma jüngritele kaela määrida siis see pime usk, et ilma suure juhita, kuigi mis suured need juhid tühjad on, ei olegi võimalik elada. No, ütleb ka reformalite pealik, et samuti korras teed ja tänavad, et inimestel oleks mugav ja turvaline liigelda ning ettevõtlus areneks. See on väga hea mõte. Ainult, et ma kardan, et jääb tema ainult loosungiks, sest noh, jumal hoia, kui teed saab korda teha, siis järgmisel aastal ei saa ju sealt kaudu enam raha liigutada, kui tee on korras. Siis peab palkama inimesed, kes öösel vaikselt teed jälle, no jah. Ja muidugi siin on niisugune kena lause, et sulgeme Mupo ja Tallinna televisiooni. Linnas saavad tööd inimesed, kes armastavad oma linna, mitte ei ole ühe erakonna jüngrid. Seda ma nüüd hästi ei usu, et linnas saavad tööd inimesed, kes armastavad oma linna ja et nendele saab vastandada ühe erakonna jüngreid. Me jõuame jälle selleni, et killustame. Ja ma ei usu iialgi, et mingisugune Mupo või Tallinna televisioon kinni pannakse. Tõenäolisem on, et Mupo lüüakse teise mundrisse ja hakatakse erafirmale maksma sama töö eest või sama jama eest. Topelt nii palju ja et Tallinna televisioon hakkab edastama pärast odavalt erastamist õige suunitlusega saateid. No ükskõik, mis võim tuleb, alati on võimalik anda meediakanalitele ju õige suund, õige tõde. No ja kõik see muu padajain. Täna igati tore päev, täna on juba 16. Jumada ajal, täna nii 1434 või 26. april 2013, ehk siis 16. jõar 5773 või 26. soegu 10226 ja juuliuse päeva number on 2456404 ja just nimelt täna pandi alus alpinismile. Kes pani? Petraka olla tema 1336. aastal roninud Ventume tippu. Ja võt seda loetaksegi alpinismi alguseks, kuigi ma olen kindel, et juba varem roniti, aga kuna Petraka ilmselt siis, ma ei tea, luges seal luuletusi või tegi muud pulli, aga on nagu on. 1906. aasta ministrite nõukogu otsustas laiendada Vene talurahva panga tegevust Balti kubermangudesse. Panga Tallinna ja Riia harukontorite kaudu ostis pank järgneva 10 aasta jooksul 33 Eestimaa ja 47 Liivimaa rüütlimõisat, mis müüdi või renditi partselleeritult edasi väike koha pidajatele. No võibolla mõne inimese jaoks on siin üllatav niisugune häälitsus nagu partselleerimine. Jah, tõesti vanasti partselleeriti, praegu juba partselleeretatakse ja tulemus on veelgi segasem. Aasta 1907. Asutati Tartu esimene Eesti üliõpilaskorporatsioon, Fraternitas Eestika. Nii et, kui see korporatsioon kuuleb, palju õnne sünnipäevaks. 1931 asutati Eesti Laskurliit. Ja peakoosolek toimus 26. aprillil Tallinnas. Ja pärast seda läks laskmiseks. 1933. moodustati Gestapo ja võt, ma ei oskagi öelda, kas see ka kuskil 40. ära erastati või mitte, aga väliseid tunnuseid ja just nimelt nii nagu neid nõukogude filmides kujutatakse. No ma paneksin 3 punkti. Täna 1942. aastal mainis oma kõnes esmakordselt Eesti sõjamehi ei keegi muu kui Adolf Hitler. Ta kiitis Eesti sõjameeste ennast salgavat võitlust kommunismi vastu ja ülistas Eesti sõjameeste vaprust. No sel ajal võis veel kuidagigi mõista, et Eesti sõjamehed võitlesid ka väljapool Eestit, sest tavaliselt on ju niimoodi, et ükski sõda, mis toimub väljaspool sinu kodumaad, ei saa olla põhjustatud patriotismi ilmingutest, aga niisugune suur maailmasõda ja segadus, jah, seal on see veel mõistetav. Täna 1960. aastal sündis Risto Teinonen, nagu me mäletame, Soome päritolu estofiil, dissident, natsionaalsotsialist, endine Eesti skaudiliikumise tegelane ja muidu tore inimene 2007. Esitati talle kahtlustus, nagu looks ta Eesti iseseisvuse vastast organisatsiooni ja eriti selle organisatsiooni pool sõjaväelist tiiba. Noh, võiks olla täis sõjaväeline pool tiib, kui niimoodi lõõpida, aga igal juhul süü asja uurisid Lõuna ringkonna prokuratuur ja kaitsepolitseiamet. 17. jaanuaril 2007 algastati Risto Teinose vastu kriminaalasi number 07760000 ja 007, mis viitab James Bondile. See kriminaalasi käsitles Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud püsiva organisatsiooni loomist, sellesse liikmete värbamist ja riiki õnnestavate sõjaliste laagrite korraldamise kavatsust. Mis on üldiselt ikka päris vägev, sellepärast, et noh, kui nüüd õnnestuks kellelgi tungida mõne inimese unenägudesse, siis võiks mõne inimese vangi ka panna. Muide unenägudest ma võtan kätte, ma tuleval nädalal ma luban, ma räägin sellest. Võibolla on sellest kõige targem rääkida just 1. mail, mis on ka nagu punane päev vist või tont seda teab. Aga 2008 juba novembris, seega siis 17. jaanuaris 2007 kuni novembrini 2008, oli siis see asi lõpetatud ja süüdistust ei esitata. Jääb üle vaid küsida, et kes esitas sellise protsessi käivitamise tellimuse. Siseminister oli siis Kalle Laanet. No tõsi, 5. aprill 2007 jäi tema viimaseks päevaks ministrina. 1986. aastal toimus katastroof Tšernobõli aatomi elektrijaamas. Sinna viidi tööle ka Eesti mehi. 1988 toimus õpetatud Eesti seltsi 150. aastapäeva tähistamine Tartus, Stockholmis ja Torontos. Tartus toimunud koosolekul otsustati selts taastada ja 10. oktoobril taastatigi esimeheks valiti Herbert Ligi. 2007 Pronksi öö Tallinnas. Risto Teinoneniga seda ei seostatud. Küll aga jah muude nähtustega ja juba täna saame teada, kes olid tõelised kangelased, kuidas asi välja paistis ja nii edasi. Kui heidaks nüüd pilgu korra välisma poole, siis tuleb tõdeda, et Hispaania pealinnas Madridis läks eile järjekordne majanduskriisist tingitud meeleavaldus vägivaldseks. Kogunes alamkoja juurde tuhatkond inimest, nõudsid parempoolse valitsuse tagasiastumist, parlamendi laiali saatmist. 29 inimest sai viga, 15 arreteeriti. Ja eile avaldatud andmete põhjal on Hispaanias töötuid 27% ehk 6,2 miljonit inimest. Alles see oli, kui ka Hispaania oli arenenud maade hulgas. Telegram annab meile teada veel, et teile toimus ka Ateenas meeleavaldus umbes 3500 inimest protestiti tsensuuri vastu. Juba 24. aprillil arreteeriti 6 inimest, kes võtsid Ateena ülikooli katused maha Kreeka lippu näitamaks vastumeelsust võimude otsusele sulgeda alternatiivset infot pakkuv kreekakeelne veebileht nimega Indimedia. Siis oli ülikooli ees kõiges 60 inimest, aga noh, riigilipp võeti maha ja see olevat olnud ikka ametliku seisukoha kohaselt väga solvav kõigile kreeklastele. Üks asi on võtta maha tõde, see on ükskõik, aga võtta maha riigilipp, see on juba solvav ja selle eest tuleb karistada, aga valetamist võib jätkata. No muidugi see niisugune väljendus ajendas tsensuuri vastaseid veelgi suuremaks meeleavalduseks ja nii koguneski neljapäeval tervelt 3500 inimest Ateena tänavatele. Indimedia kreekakeelset lehte on suletud varemgi, näiteks 2012. aasta septembris. Praegu on leht muidugi avatud, aga pidev lehe sulgemine ja infotsenseerimine ei meeldi inimestele. Indimedia, The Independent Media Center. See on iseseisev avatud võrgustik, mis sai alguse Seatlis juba 1999. aastal ja toimib tema vabatahtlikkuse alusel. Eesmärgiks on vaba info liikumine ja tõe välja selgitamine ja vastandamine ametlikele seisukohtadele. Telegram annab veel teada, et noh, see vana tuttav loosung, võim korrumpeerub ja absoluutne võim korrumpeerub täielikult, kehtib ikka ka täielikult. Paljudele inimestele ei ole ju enam mingiks üllatuseks, et maailma võimuorganid seostatakse terrorismi, narkokaubanduse, orjakaubanduse ja muude kuritegudega, mille vastu nad ise võitlemist teesklevad. Üha enam tuleb muidugi infolekitajaid, vilepuhujaid, nii öelda kui tõlkida otse inglise keelest, siis need tegelased üritavad inimkonnale teada anda, mis tegelikult toimub ja nende vastu on peavoolumeedia röögatusega. See ei ole nii. Ametlik seisukoht, me lükkame ümber, kui vaja tõstame püsti. Aga jutt on jah, praegu Bushide perekonna seotusest narkoäriga. Tuletan meelde, et Afganistan annab endiselt 90% maailma narkotoorainest. Ja seda tingimustes, kus probleem peaks olema ammu lahendatud. Ainukene loogika, tuletan veel kord meelde, et kui Venema tahtis jänkidele appi minna Afganistani ja põletame need põllud maha, siis sekkus ÜRO öeldes, et hulluks olete läinud, see võtame ju kohalikult sisse tuleku ära. Ja nii edasi, aga Jean-Chip Tatum on niisugune tegelane, kes töötas 22 aastat CIA's 1970-1992 ja ta oli ka otse George Bush vanema alluvuses. Ütleb ta, et olin üle 20 aasta valitsuse spioon, töötasin CIA ja ka USA sõjaväes erinevatel positsioonidel kõikjal üle maailma. Pikka aega olin operatsioonidel Aasias. No siis muidugi 70-ndatel Jugoslaavia, Slovakia, Rumeenia ja muud taolist. Ütleb ta, et käisin Hondurases ja Nicaraguas, olin samuti seal CIA helikopteripiloot ja seal oli meie ülesandeks narkootikumide vedu Ameerika Ühendriikidesse ja CIA transportis narkootikumega tavaliste reisilennukitega. Märksõnaks võiks olla siin diplomaatiline pagas. Eks sel teemal võiks ka Eestis natukene ringi vaadata, kuigi see ei pruugi tervisele hästi mõjuda. 1997. aastal andis ta intervjuu Los Angelesi FBI peadirektorile Ted Gundersonile. Ja seal räägib teitama üksikasjalikult Bushide perekonna kokaiinijärist ja globaalse eliidi plaanist luua uus maailmakord, see sama New World Order. Tsitaati ka, ma saan nüüd aru, et lisaks narkokaubandusele oli meil teine salajane missioon. Ühendada kõik riigid ühtse maailma valitsuse alla. Jutust tuleb välja, et George Bush oli teadlik, et Kesk-Ameerikas tuuakse USA-se narkootikume, ta käis ka koha peal narkotööstusega tutvumas ja kokaiini presse vaatamas. Sellega oli kursis ka mitmed teised tuntud tegelased, nagu Ronald Reagan, Bill Clinton, Oliver North ja noh, eks selle loetelu võib jätkata. Küsimusene, mis saab keskklassist, vastas Statham, et tema näeb ainult kahte klassi tulevikus, töötajad ja eliit. Ta ütles, et noh, see on nüüd tõlge, et ma ise kaldun arvama, et võimalik on ka kolmas klass, nii öelda underground liikumine, põrandalune liikumine, kes on uue maailmakorra vastased. Inimesed, kes arvavad, et kõrgklass ja keskklass jäävad püsima, eksivad täielikult. Uus maailmakord näeb ette ainult kahte klassi, töötajad ja eliit. 1998. aastal jäi Tatum jäljetult kadunuks, mille kohta öeldakse, et issand kutsus ära. Ja tema piinamiselgedega surnukeha siiski leiti 2007. aastal Panama rannas, nii et 1998. 2007. oli tal pisut tegemist. Kes on siis Ted Gunderson? Tema on ka 2011. surnud, töötas FBI's 1951-79 kõigepealt Edgar Hooveri alluvuses ja 1973. aastal sai Gundersonis Memphis FBI juht. 1975 Dallas FBI juht, 77 Los Angeles ja pärast karjääri FBI's alustas ta 1980. detektiivi firmaga ja uuris ka lasterööve satanistlike inimoferdusrituaale, mida salajane eliit pidavad regulaarselt läbi viima. 1995. aastal teatas Ted Gunderson Dallases peetud konverentsil, et maailma juhib salajane satanistlik valitsus, kellel on võim riigipeade üle ja kelle plaan on ellu viia uus maailmakord. Ta ütles ka, et on teada saanud, et Las Vegases peetakse regulaarselt orjaoksjoneid, kus müüakse ka lapsi ja et New York City's viiakse läbi satanistlike rituaale, kus tapetakse umbes 4000 inimest aastas. Kes tahab, see usub, kes ei taha, see ei usu. Aga näis, mida toob tulevik, jama siin on praegu palju, tuleb ka tõdeda, et tegelikult on üks suur jama selleski, et isegi Tiit Madisson on jõudnud juba Tallinnasse ja olen teda ka isiklikult näinud, aga head inimesed ootame nende materjalidega järgmise nädalani ja ma olen kindel, et algavad mingisugused jamad. Aga nüüd minu daamid ja herrad ei ole mina enam stuudios, üksi vaatamata rasketele, kergetele või üleüldistele ilmastikutingimustele on pärast pikka-pikka pausi ja enne võibolla järgmis pikka-pikka pausi jõudnud Nõmme Raadio stuudiosse lõuna tundi, mis on mõneti enneolematu. Andro Roos, mees, kelle käest ei julge keegi midagi naljalt küsida, sest kardab loll välja paista eriti kui... On tunnistajaid, kui ta küsib, muidugi mitte igas küsimuses. Mäletatavasti, Andro, mõned päevad tagasi oli siin niisugune lugu, kuidas üks vanem meeskodanik Riigikogu lahtiste uste päeval piltlikult öeldes asis kinni Andrus Ansipi nööbist ja ütles, et kunagi pidin mina 5 aastat kauem töötama ehk 5 aastat hiljem pensionile minema selle nimel, et saada 20 rubla võrra suurem pension. No arvestades, et pension 200 rubla oli ikka väga kõva raha ja nii edasi, et 10% juurde või vaata, et rohkemgi ei mäleta ma seda aega, kuigi niisugust tehingut ma iseenesest mäletan, aga seda 20 rublat ei tulnud. Ei tulnud teda kroonides, ei tulnud teda eurodes, no eurodes, mis tast oleks siis saanud, ega ei olekski nagu midagi saanud. Aga minu küsimus oleks, mis mõte on pensionifondil, kui devalveerime või muudame kurssi või teeme mingi triki ja sul ei ole ikka mitte midagi. Rahvas vananeb, hooldekodusid võiks ju ehitada, räägitakse siin väga hea mõte, et paneme alkoholikud viinaravi juhtima ja juba kõrge seas voodi haiged teiste omasuguste eest hoolitsema, loome kommuune, aga see ei ole väljapääs. Kus kohast tuleks teha nüüd see kirurgiline lõige, et tagada teatud inimestele, no näiteks juba minu vanusest võib-olla ellu jäämine ja samas hakata tootma neid, kes elavad paremini kui minusugused, selles mõttes, et oskavad ka mõtestatumalt tarbida ja ei tooda nii palju kasumit, mille nahka minu elu on näinud.
Tervist! No tegelikult ma juhtusin hiljuti lugema ühte 96. aastal välja antud majandusõpikut ja see majandusõpik, no tegelikult see oli ka ühistegevusõpik, Jaan Leetsar oli välja annud ja seal oli üks huvitav joonis, millist joonist me tegelikult täna mitte kuskile kohta ja selle üle kohe kindlasti näitas ka meedias ei arutata. Ja see joonis oli siis kohaliku omavalitsuse elu korraldamisest, kohaliku omavalitsuse rahastamisest ja mitte ainult kohaliku omavalitsuse juhtimisaparaadi, vaid kohaliku omavalitsuse kui terviku rahastamisest. Ja seal oli kaks poolt. Üks pool oli siis see, et kool, apteek, vanade kodu, raamatukogu ja nii edasi, ühesõnaga kulupool. See, millest täna väga palju meedias räägitakse, et noh, et kui meil oleks kuskil kohalikus omavalitsuses ka korralik kool ja raamatukogu ja apteek ja haigla, et siis inimesed ei läheks sellest kohalikust omavalitsusest kas siis maakonnakeskusesse või Tallinnasse või siis välismaale. Et ikka need peavad kohalikul omavalitsusel olemas olema, siis on kõik korras. Aga selle joonise peal, selle 96. aasta raamatus, oli ka veel teine pool ja see teine pool oli nimelt tulupool. Et ühesõnaga peavad olema ühes kohalikus omavalitsuses, vallas või linnas, ükskõik kui väike või suur ta on, oma tööstus, oma kaubandus, selline kaubandus, mis ostab eelistatult kohalikud toodangud sisse, peab olema oma pank hoiulaenühistu vormis, see tähendab kuulub kohalikule kogukonnale. Ja peavad olema kõik oma ettevõtted, see tähendab seda, et peavad olema need asutused, mis annavad tööd, mis midagi toodavad ja mis suudavad ka väljaspoolt, noh, kas siis ütleme Eestis ees teisest omavalitsustest või välisriikidest omaniku tulu sinna koha peale sisse tuua. Ainult siis on võimalik rahastada seda teist poolt, kuluallikaid, kooli, raamatukogu, haiglat, vanadekodu, mida iganes. Aga vaat just selle tulupoolega täna ei tegeleta, seda isegi ei arutata mitte kuskil, räägitakse ainult kuludest, et me peame taotlema kuskilt mingisugused abirahasid selleks, et uued kuluobjektid rajada. Kui me vaatame...
Aga hea termin muide, kuluobjekt.
No jah, niimoodi vist seda nimetatakse.
Must auk. Kuhu mahub kogu laenuraha, mida sa pead hakkama tasa teenima ja mida teenitakse tasa veel 7. põlveni ja nii edasi.
Ja minu arust, kui me vaatame nüüd näiteks pankade laenupoliitikat, no vaatame tervikuna, ärme vaatame üksikuid juhtusid, erandeid on kindlasti olemas, või kui me vaatame pensionifondide tegevust, siis ega ju neid pensionifondi vahendeid, mida inimesed koguvad siin meie kodumaal või pankade hoiuseid, neid ei investeerita ju tegelikult suurema seos ikkagi tagasi siia samasse Eestisse, vaid need rändavad väljapoole. No eriti kui te vaatate näiteks investeerimis- või pensionifondide nimesidki, küll on mingisugused Kesk-Aasia fondid, on mingisugused Araabia riikide fondid, on Ida-Euroopa fondid, on mingisugused tõusvate aktsiaturgude fondid ja nii edasi. Ja tegelikult on ju selge, et meie vähesed resursid, mida me oma inimeste niigi nappides sissetulekutest iga kuu kokku kogume röövimismeetoditega, kui need rändavad raja taha, lähevad välismaale, siis nad loomulikult lähevad ju välishuvide teenistusse. See tähendab seda, et selle võrra vähem on meil siin koha peal kapitali selleks, et panna koha peal tööle just nimelt need nii-öelda tulu objektid või projektid ettevõtted, mis toodaksid midagi, mis annaksid inimestele tööd ja mis tooksid omaniku tulu, mitte laenuraha ega nii-öelda välisinvesteeringuid, mis meid orjastama tulevad, vaid omaniku tulu, mida meie eestimaalased saame ise enda huvides siin Eestis ära kasutada.
Nii, nüüd tehniliselt sa tegid vaid ühe pisikese vea, tühise ja võibolla ega iga üks seda märkakski, aga sa rääkisid muidu ilusat eestikeelset juttu ja siis korraga tuli investeerimine. Vaata, investeerimine on niisugune värdnähtus, et kui sa paned ühe sisse, pead sa 10 välja võtma. Niimoodi juba kaugel sotsialismi ja lõpetati mullegi koolis ja ma kardan, et investeerimine on nüüd niisugune asi, mis tasuks võtta natukene ka vaatluse alla. Ei ole mõtet minna üle tootmise peale, toota järjest rohkem kartuleid, saan tonni kartuleid, müün selle maha 100 euroga, ütleme, järgmisel aastal saan 2 tonni kartuleid, 5 tonni kartuleid, see on ju nagu, kelle teos oli saatuslikud munad, kus üks vennikene tegi pelmeeni aparaadi, mis pidi linnakeses tegema maailma pealinna, kust veetakse pelmeene igale poole ja kus oli tulemus see, et tänavad olid roiskuvaid pelmeene täis. Ja leiutaja rõõmustas publikut röögatusega, et ma mõtlesin välja, kuidas neid pelmeene saab veel 10 korda rohkem teha ja masinat seisma panna ei saa. Ühesõnaga ma tahan öelda seda, et see ei ole investeerimine. See on see, mis on kõigi maailma hädade põhjus, vähemalt Hiina filosoofia järgi. Sõjad on põhjustatud ahnusest. Mida rohkem sa tahad saada, seda ahnemaks sa lähed. Ja ühel hetkel võibolla me istume sinuga siin, Andro, kui jutame ette, et meil on mõistus läinud korraga kaasaegseks ja mõtleme, et kuidas teha nii, et meie kaitsekulutustega me saame endale paar kolm ründeraketti ja laseme Soome lõunarannikus siledaks. Siis me saaksime hakata sinna müüma humanitaarabi, võibolla ka vett ja muud taolist. Ikka selleks, et investeerida ja saada suuremat kasumit. Vaata see investeerimine, kui seda kasutada õigesti, ja kui inimesed mõistavad seda üheselt ja õigesti, siis tõenäoliselt peaks nii mõnelgi vennal ihukarvad püsti tõusma, kui ta seda sõna kogemata natuke valesti kasutab. No näiteks niimoodi, et ma investeerin endasse ühe pirukka, siis ma investeerin teise, siis viienda, siis 50, siis mul on juba nii paha, aga ma sunnin ennast veel investeerima ja siis selgub, et mul on kõht kinni ja ma lihtsalt kärvan oma investeeringutesse. Nii et auf estnisch bitte, nagu olla öelnud keegi Läti juudi sotsialist, ma ei tea küll mille peale, aga ta olla niimoodi öelnud. Mida tähendab saada tulu ja investeerida see uuesti kohaliku tootmisse? Mis mõte sellel on? Sellega toodetakse ju juurde tühipaljast raha ja inflatsiooni.
Jah, no põhimõtteliselt on sul õigus, aga ilmselt see tuleb sellest, ka kogu meil need sõnakasutused nagu panustama ja kõik need muud ilusad sõnad, sellest, et on kaks või enam, ütleme, siukest erisugust nähtust võetud kokku ühe mingisuguse moodsa terminiga. No näiteks, kui me
tähendab keegi puuduliku haridusega, küll aga lipsu ja pinsakuga ministri hakatis annab mõnele sõnale ainult talle teada oleva tähenduse ja arvab, et nüüd ta on tore ja tark, kuigi võiks öelda, et kindlustube järgi on ta lausa loll.
No jah, et nüüd küsimus ongi selles, et näiteks on ju erinevad tegevused need, kui näiteks meil on, no ütleme, 100 000 eurot, üks ostab maa, nii-öelda investeerib sellesse maasse, ostab selle maa ja paneb selle maa siis näiteks no, põllupidamises tööle, hakkab kasvatama näiteks kartuleid, eks ole, mida on tema perele tarvis ja mida ta saab välja müüa selle jaoks, et osta siis võibolla laudmaterjali vastu ja endale talumaja ehitada ja areneda.
Hüva, kui maja on valmis, mis ta siis teeb? Siis tal on vaja veel rohkem kartuleid kasvatada, veel rohkem raha saada, kuigi uut maja ta ehitada ei saa, aga noh, naabri oma võiks ju põlema panna ja siis odavalt ära osta, jah?
No ütleme nii, et kuhugile maale peab piir tulema, aga see on juba...
Seda
saab korraldada tegelikult riigi juhtkond, kes näeb nagu suuremat plaani. Aga kui me vaatame nüüd teist võimalust, kui on 100 000 eurot, et investeerida see näiteks aktsiaturgudele või võlakirjadesse, see tähendab osta...
Toota juurde olematut raha.
No, osta...
Nii-öelda investeeringu.
Osta finantsvara, nagu öeldakse tänases pangandusteoorias. Ja tegelikult see finantsvara nii-öelda, no, kas ta on nüüd vara, ma ei tea, nad on tegelikult nad pole ju paperid ka, nad on ikkagi virtuaalsed ühikud, ühtede virtuaalsed ühikud eest, mida me nimetame siis pangakontodel olevateks eurodeks, ostame teisi virtuaalseid ühikud, mis samuti seisavad panga nüüd juba siis väärtpaberikontol, aga ikkagi pangakontol, ühesõnaga ei ole meie valduses, ei ole meie jaoks tootmisvahendid, vaid lubavad meile siis mingisuguseid uusi lisanduvaid ja ka mitte 100% kindlusega lisanduvaid, vaid võibolla lisanduvaid virtuaalseid ühikuid.
Ja tegelikult niimoodi, kui ma tohin praegu korra katkestada, siis nagu see vanaherra, kes 5 aastat investeeris 20 rublalisse lisasse, millest tänaseks oleks ta läinud sutsak sooja õhku 5 aasta rabamise eest. See on see tegevus, mida sa kirjeldad või sa natuke valesti aru või?
No ma arvan küll, sellepärast, et kui see vanamees näiteks oleks investeerinud, ütleme siis, või panustanud ise endasse.
Kurrat, ma panustanud. Ma olen ambarsti juurde ja lasen endale suhu panustada.
Ja, et oleks ta teinud tootvat tööd, loovat ülesehitavat tööd, see tähendab seda, et ilmselt kui ta 5 aastat ponnistas kuskil töökoha peal, no, lihtsalt selleks, et tiksuda, eks ole, kuskil ja endale mingisugust pensionistaasi koguda, et võibolla saada 20 rubla lisaks, no siis ta ilmselt ei teinud väga tootlikku tööd, siis ta lihtsalt istus kuskil.
Ei, no tõenäoliselt ta tegi tootlikku tööd, aga tema tootlikku töö viljad ilmselt siis erastati ära.
No see on see sama.
Ja talle jäigi sutsak sooja õhku väidetavalt riigile makstud maksudest, aga osad oint näed, me ju läksime üle krooni peale ja me ju läksime üle euro peale ja ma ei tea, mis hoia peale me veel üle läheme.
No ühesõnaga tegi tööd, aga ei saanud tegelikult osa oma tööviljadest.
No ega muide kaevurid ega mitte keegi.
Ja.
Kuigi nad tegid väga tootvat, väga rasket tööd.
No jah, aga vaat küsimus nüüd oligi selles, et maks võeti neil rahaliselt ja see raha investeeriti, panustati rahvusvahelistele võlakirja ja aktsiaturgudele läbi pangandussüsteemi, läbi investeerimise pensionifondide.
Vähemalt ta löeldi nii.
No ilmselt panustati ka, sellepärast, et tegelikult ka Euroopa Keskpanga ja Saksa Keskpanga ütleme uurimused näitavad seda, et 90% maailma rahamassist ringleb tegelikult nii-öelda finantsvarade ja kohustuste ostmisel müümisel ehk finantsturgudel ja ainult 10% rahamassist on siis reaalmajanduses. See tähendab seda, et selle eest siis ütleme ostetakse, müüakse maid, rajatakse, tehaseid, remonditakse olemasolevaid maju ja nii edasi, eks ole. Aga 90% rahamassist, mis ringleb nendest virtuaalsetest ühikutest, on siis tegelikult börsiteenistuses.
Nii, ja nüüd ma küsin sult. Kui me võtame näiteks Bostoni kägistaja, kujutame ette, et ta on elus, või no kui kellelegi meeldi Bostoni kägistaja, siis võtame mingisuguse hästi tigedaks aetud karu või muu kiskja. Ja no, me näeme, kui suur ta on. Aga siis võtame ühe prosektori, paneme selle tema juurde nii, et see valgustab teda alt üles ja me näeme tema tohutu suurt varju seina peal. Kumba me nüüd kartma peaks, kas kiskijate ennast või tema palju suuremat varju, ehk siis seda rahamassi, mis pörsetab siin ja seal ja millest ei ole mitte õhkagi kasu, ainult näilisus suureneb ja kui sul on tegelikult vaja raha kasutada, siis sa ei saa. Sest selle ei ole mingit katet. See on, noh, tead, see on nagu intellektuaalne mäng, trip-strap-strull, mis intellektuaalsete mängude pingarjas teatavasti on teisel kohal, kohe pärast köie vedu.
No ütleme niimoodi, et kui siis tasuks muidugi karta loomulikult elukate ennast, mitte eluka varju, aga reaalsus on ikkagi niimoodi, et kardetakse seda eluka varju.
No nii on tegelikult, jah, aga...
Aga kui me vaatame, ütleme, kas või Eesti reaalmajandust, vaatame kõiki need eurotoetusi, vaatame seda panga ja panga intressi põhist majandust, siis tegelikult me näeme seda, et väga paljud ettevõtted, noh nii tootmisettevõtted, talunikud, muudel tegevusaladel olevad ettevõtted, nad on ära ostetud sisuliselt nende enda rahadega, nad maksavad ju maksu ja selle eest makstakse neile läbi riigieelarve või läbi Euroopa eelarve igasugused toetusi ja toetusi makstakse mille eest? Tootmise piiramise eest, maade kasutusest välja jätmise eest, ühesõnaga selle eest nad toodaksid vähem, et see vähem tootmise käigus püsikulud jäävad ju ikka samaks, see tähendab seda, et nende tegevuse efektiivsus on madalam, ühesõnaga nad ei saa saavutada seda mastaapi ja suurust, mida oleks tarvis kasumlikuks või ütleme siis tõhusaks tegevuseks. Ja teispidi...
No kasumlikus ja tõhusus, need on kaks erinevat asja.
No jah, ma tean, et on erinevad asjad, aga, no, aga ütleme, täna me räägime ikkagi...
Kasulikuks tegevuseks.
Kasulikuks tegevuseks. Ja kuna nad ei saa tegutseda kasulikult, vaid nad tegutsevad noh niimoodi, et nad tegelikult tulevad tänu nendele toetustele otsotsak kokku, muidu jääksid miinustesse, siis põhimõtteliselt on juhul, kuna need toetusi soovivad, ainult üks võimalus, rohkem võimalus ei ole. Kuna endal kapitali ei ole, need on aegadega ära, nii-öelda omastatud, erastatud, siis pöörduda panga poole. Ja tõsi, see pank annab suhteliselt väikese intressiga laenu, aga ta annab laenu selle viletsa väikese tegevuse finanseerimiseks, mis võimaldab neid toetusi ja need toetuste najal tulla omadega nulli. Ja tegelikult see on siukene nõia ring, sellepärast, et see ongi see suur, selle koletise suur vari, mis tähendab seda, et ühelt poolt meelitab inimesse tasuta, näiliselt tasuta saadav raha, eurotoetus, teiselt poolt madal laenu intress, see ongi see suur koletis, ta mõtleb seda, et ainuke alternatiiv ongi olla toetuste peal, olla selle madala protsendiga laenu peal ja siis oma väikest tegevust kuidagi viljeleda, aga tegelikult kui me vaatame nüüd Eestis ringi, siis me näeme ju seda, et tootmishooned, no need lagunevad, selle ei toodeta midagi, tehakse, aga tehakse midagi ütleme väga väikesel määral, midagi suurt ei ole, kui me vaatame talu majapidamisi, see on kõik enamasti ikkagi räämas, hall, noh, rääkimata teedest, eks ole.
Aga katsume seda vaadata natukene süsteemsemalt, ärme laskume pika kirjeldamise peale, neid kirjeldusi, need on igale ühele enam vähem, et jõukohased. Sa kirjeldasid siin praegu ühte detaili, mille võiks kujundlikult kokku võtta, et loomaaias puurist välja pääsenud karu, teadis, et ta on vaba ja teadis, et kui ta süüa tahab, peab ta puuri tagasi minema. Kujundatakse refleks, et vaat ilma puurita sa elada ei saa. Meil muidugi pangandusega. Sinu toodud näide, et hoitakse ettevõtet virelemas, et ta ei saa areneda, et ta ei saa paisuda, sellel on nii positiivseid kui negatiivseid külgi. Kui me tõuseme nüüd kõrgele üles ja vaatame alla, noh, hakkame tasakene tõusma, üks ettevõtte niimoodi virelev ja ei saa areneda, siis me näeme juba 10, siis 100, siis 1000 ja me näeme, et kogu meie judeokristlik maailm kiratseb ja vireleb. Firmad, mis võiksid toota vägevaid lennukeid, millega inimesed saaksid lennata punktist A punkti B, ei saa neid toota, sellepärast, et ei ole võt, seda toorainet, selle hind on tõusnud. Miks need hinnad tõusevad? Sellepärast, et raha käive kiireneb, ikka rohkem arvuteid toodab börsidel, ikka suuremat karu varju, mitte midagi praktiliselt ei ole selleks, et saada raha kätte. Kõik süsteemid on pidurdatud. Ja nüüd kui me vaatame seda pangandust, mille tegevus väidetavalt on inimeste tekitatud, ja mis töötab tegelikult inimkonna, nii nagu mina seda mõistan, vastu vähemalt meie judeokristliku maailma vastu. Sest Araabia maailmas on natuke teised reeglid, mida ma ei kipu küll ülistama, aga millega on aeg-ajalt hea võrrelda. Ja kuhu ka tahab sisse trügida see sama essuarmust judeokristlik pangandus. See tähendab, et ma jõuan siin tahes tahtmata väite juurde, et inimkonda, nii nagu mina seda mõistan, ei juhi inimesed, vaid need, kes peavad ennast üli inimesteks ja kes pidurdavad minusuguse kõntsa arengut, et ma jumala eest ei saaks midagi luua. Positiivne külg on see, et ütleme, sina, Andro, ei tekita oma põllundusega kartuli uputust. Teine sõber ei tooda linnatänavaid pelmeene täis. Kolmas veel midagi, aga meie pea ülesanne. Kui me vaatame siin Tallinnat või vaatame mõnda teist kohta, oleks ju ikkagi Maslow püramiidi alumine tase, kuigi üks neiukene noorukene hiljuti kirjutas, et ta sattus väga huvitavasse vestlusringi, kus tõestati, et Maslow püramiid enam ei kehti, kuna on olemas pangalaenud või umbes niimoodi, mille peale ma mõtlesin, et kas ma nüüd lähen, võtan liitrise viski või võtan selle 4-liitrise, et noh, nagu ei jõua hästi kohale, kuigi jah, tegemist on väga suurte doosidega. Maslow püramiid tähendaks kõigepealt seda, kui hakata nüüd siili tasandilt peale, et me alustame kindlalt projekteeritud teede ehitust tingimusel, et need teed ei ole mitte parandamiseks, vaid on pärandamiseks. Kaks kaduma läinud täpikest paneme peale. Või kui keegi väidab, et meie kliimas ei olegi võimalik ehitada kvaliteetsed teed, et meie kliimas on kasulikum, no nii nagu maksta üüri, lasta raha tee aukudesse igal aastal sama koha peal uuesti. Me peaksime, no vaata, ma elasin vist 1957. aastast alates umbes Tallinna kesklinnas Kullasepa tänaval. Maja oli ehitatud vist 1400 midagi, seinad, meetri paksused, ei logisenud, ei kolisenud. Ja ma arvan, et ma tean, miks keskajal ehitajad pankrotti läksid. Majad ei lagunenud ära, nad ei saanud uusi ehitada. Õnneks tuli sõda vahele, nii peaks mõtlema või. Me peaksime hakkama rajama tõesti vundamenti, mis püsiks. Olgu selleks kas või kõrb, sest enne imet ka liivale rajatu püsib, ma pean silmas püramiide, kuigi praegu on hakanud neeki lagunema. Me peaksime tõesti alustama vundamendist, mitte korstna värvimiseks vajaliku laenu võtmiseks, kui meil veel vundamenti ei ole.
No jah, kui Maslow püramiidist rääkida ja öeldakse, et see on tühistatud, siis mul on küsimus, et kes selle tühistas, et kus see otsus on või kes selle vastu võttis. Aga no see selleks, et no tõesti ütleme igasuguste, kui tuleme tagasi selle investeerimiste ja juurde loomise juurde, siis on oht selles, et ületatakse mõistlikkuse piir, see tähendab seda, et hakataksegi tootma neid pelmeene või kartuled või ükskõik mida. Ja tegelikult täna mingis mõttes see ongi ületatud, sellepärast, et ega me ju vähe ei tooda siin planeedil, ainult me toodame sellist kõntsa ja rämpsu, millega ei ole mitte midagi teha, see tähendab, et ehituskauplustes võib osta näiteks kruvisid, mis ei ole kruvid või võib osta kruvikeerajaid.
Mida saab käsitsi pooleks keerata, kuigi jah.
No ühesõnaga sellised asjad, mida nõukogude ajal võibolla sai suveniiri kauplustest kuskilt. Et need on siis tegelikult täna juba pooleldi vaatajad profitööriistad või vähemalt siis kodus kasutamiseks. Ja noh, igas valdkonnas, kus me vaatame, on see olukord niimoodi, nii et toodetakse üle mõistuse, aga see, mis toodetakse, see on rämps. Loomulikult meil oleks tarvis lähtuda Maslow püramiidist. See tähendab seda, et kui me vaatame täna, noh, kas Eestit, vaatame Euroopa Liitu või vaatame kas või maailma, siis me näeme tegelikult seda, et nii-öelda võimalused on ju maksimaalselt kasutamata. Väga paljud inimesed on töötud meil siin kodumaal. Nad ilmselt, ma arvan, suurem osa nendest tahaks tööd teha.
Ja nad lähevad Inglismaale, töötavad seal hotellis ja inglased ei jõua ära kiruda, kurrat meil on noored töötud ja nüüd tulevad Eestist, Lätist, Leedust töötavad hotellis.
Ja väga paljud inimesed samas nendel nii-öelda need materiaalsed vajadused on rahuldamata, kas ei ole kodu, korraliku kodu, kas ei ole piisavalt süüa, kas ei ole sellised riideid, mis oleks viisakad selga panna. Kõik sellised asjad ja ühesõnaga tarvis oleks ainult need kaks pool kokku panna, töö tegemine ja siis tarbimine. Nii et täna me kindlasti ei saa rääkida ei Eestis ega Euroopa Liidus sellest, et kvaliteetsed asju piisavalt toodetakse või üle toodetakse. Jah, rämsu toodetakse üle, aga ja, kvaliteeti aga, on tarvis.
Andro, ühes küljes meile väidetakse, et meil ei ole plaani majandust. Teisest küljest on meil kõige julmem ja mõttetum plaani majandus, sest meie plaani majandus ei toetu mitte meie vajadustele, mida on vaja ehitada, mida on vaja, ma ei tea, kasvatada, olgu siis lapsed või juurikad, vaid lähtutakse sellest, millises seisus on pangad ja kui pangas on raha, purskaevude ehitamiseks, siis ehitatakse sel aastal ainult purskaevusid, sest selleks meil on raha.
Ei no, kahtlemata meil on plaani
majandus. See tõndeb, et plaani majandus on nagu vanasti öeldi, tšerežoopu.
Kahtlemata on plaani majandus, sellepärast plaani majandus on kas või see, kui me vaatame Euroopa Keskpanga või üldse maailma keskpankade tegevus.
Ega me mujal ei saagi vaadata, et sina planeerid ja pank teeb, ma sulle planeerin siin, ta on ju jumal juba.
Et no kõik asi käib ju läbi keskpankade, kes annavad raha komertspankadele ja komertspankad siis vastavalt sellele annavad raha edasi, aga muidu neile seda raha tegelikult ei olekski. Ja kui me vaatame kas või Euroopa Liidu eelarvet, no mis asi see, need eurotoetused siis on, kui mitte plaan, aga loomulikult jah, nagu sa ütled, ega see plaan...
See on plaani väärastamise vahend, mitte plaan ise. Sest sa saad korraga niimoodi, et no võtame Tartu maante. Iigla vägevad sillad, kõik üle ehitatud saab sõita ja siis kurat mingi jalakäijate sild, mis kõik kõrged veosed kinni jätab. Ja spot raha tuli selle jalakäijate silla jaoks ja nüüd võiks ehitada muidugi läbi Rapla tee või võibolla sealt sõidetaksegi, aga see on...
Ei, aga kui plaan on, tähendab inimese hävitamine või ütleme Euroopa kui sellise hävitamine, nii nagu meie seda Euroopat teame täna, siis see kahtlemata on ikkagi ka plaan ja plaani majandus. Aga loomulikult see ei ole...
Plaan ei meeldi mulle.
Mulle ka ei meeldi. Ja ma arvan, et ühelgi terve mõistusliku inimese jaoks... Ei tohiks see meeldida sellepärast, et see, no, see tõesti ei ole inimese huvides, see ei ole inimese no, õigete või loomulike vajaduste rahuldamiseks, see on kellegi teise, jah, nagu sa ütled, üli inimene, võibolla tema mingisuguse plaani või vajaduse rahuldamiseks, talle võibolla ei meeldi see, et siin on need inimesed, võibolla tal on kedagi paremat siia panna.
Tal ei ole siia kedagi panna, ta ei aima, et kui ta, no siia võib panna kolm punkti igal juhul, Igal juhul krahiga see lõpeb. Mis on meie tänane fundament? Meie tänane fundament tegelikult on see, mille pealis ehitust võibolla me ei näegi, kui kasutada niimoodi vanu termineid. See fundament on lapsed. Mida nooremad need lapsed on, seda kindlam võibolla see fundament tänase päeva seisuga, sest mida aeg edasi, seda hullemaks ja... Kasutumaks muutub tegelikult õppekavasi. Mõned päevad tagasi oli just aastapäev 1955. aastal nimelt pandi Eestis paika mingisugused projektid, kuidas koolis õpitud seostada eluga. Mõned aastat tagasi oli Narvas selle teemaline rahvusvaheline koguni konverents või asi, et kuidas siis ikkagi gümnaasiumis omandatud tarkusi praktikasse rakendada, kui üldse on võimalik. See tähendab, et me jõuame selleni, et kui sa tahad, et sinu loodav fundament oleks tugev, sa pead tegelema koduõppega. Sa pead andma oma järeltulijale neid teadmisi ja omadusi, mida no nii-öelda peavoolus või poliitkorrektses maailmas ei tunnistata. Sa pead talle jah selgeks õpetama nagu vanale luurajale, kelle sa saadad vaenlase territooriumile. Sa pead õpetama talle selgeks, no kas või Eesti vanasõna, et mida näed ära näita, mida kuuled ära kuuluta, mis raibe tänase, raibe homme ja üldse noh, niisugused vähem tuntud, kuigi tänase seisuga võib öelda, et Eesti vanasõnad ongi juba väga vähe tuntud ka eestlaste hulgas. Lähevad ju meelest ära, kuigi nõukogude ajal tuli päris hea kogumik välja, mitu tükki isegi. Ja kui sa nüüd niisugust baasi lood, siis sa pead ju talle ütlema, et jah, ma saan aru. Sa tahad õppida minu pärast näiteks majandust, rahandust. Selleks, et saada diplomit, sest võibolla ilma selleta enam tööle ei võeta. Aga sa pead teadma ka, kuidas selle asjaga tegelikult tuleb toimida, et hing ka sisse jääks. Sest niipea, kui sa hakkad õpitud reeglite ehk vaenlase määratud reeglite järgi vehmerdama siin, nii sind hävitatakse.
Jah, kahtlemata on sul õigus. Aga noh, ega siin ongi ju see küsimus, et tõesti me lähtume vaenlase ideoloogiast sellepärast, et noh, kogu see riiklik korraldus alustades pankadest, haridussüsteemist, ettevõtlusest on tegelikult vaenlase ideoloogia teenistuses ja inimesed on muutunud laisaks. See tähendab seda, et noh, antakse näiteks vaenlase hääletorude kätte oma võsukesed, pannakse telekette vaatama neid propaganda filme, uudiste saateid ja loomulikult see ju kasvatab siis lapse nii öelda maailma pilti või maailma nägemust. Ja teispidi jällegi jah, see, et saadetakse võsuke kooli, öeldakse küll kool õpetab vajalikud teadmised oskused selgeks, on jällegi pime usk selle suhtes, et see nii on, aga tegelikult, noh, kas on, ei ole ju tegelikult. Või kui me läheme edasi, võsuke kasvab võibolla siis juba täisealiseks, tahab alustada kas oma ettevõtlusega või eraisikuna oma kodu rajamisega ja jällegi on üks lahendus, mis ei ole mitte meie eestlaste Eesti huvide teenistuses. Ta läheb panka, seob ennast võlaorjusega ja loomulikult siis muutub tähtsaks ka see riikliku nii öelda tänase riikliku haridussüsteemi diplom, mis võimaldab tänases süsteemis töö ja see tähendab siis tegelikult seda, et see võimaldab mingisugused virtuaalsed numbrid, mille eest on võimalik siis maksta kommunaali, jällegi võõrastele ettevõtetele, on võimalik maksta elektri eest, jällegi võõrale pörsile, on võimalik maksta võõrale pangale intressi ja on ühesõnaga võimalik rakendada selle võsukese, kes nüüd on saanud täiskasvanud inimeseks, nimetatakse ka kodanikuks, hääletajaks või maksumaksjaks, orja staatus selleks, et oma elu ressurssi, elu aega raiskaks võõraste teenimisele.
Jah. Selle juures on üks niisugune punkt, et ma oleksin täiesti nõus pangalaenude ja kõige printsiibiga. Kui nende pangalaenude tulemusel sünniksid majad, mis püsivad 500 aastat, 1000 aastat, tänapäeva tehnoloogiaga oleks see võimalik. Ei, siin on takistus. See, kes võimaldab ehitada neid maju, toodab materjale, see on ise panga ori. Ja ta tõstab oma hinna nii kõrgeks, et seda laenu, et ehitada ehtsast materjalist midagi sina maksta ei jõua. Mul on seljas praegu särk, mis maksis kunagi 60-ndatel Raekoja platsi kõrval Kullasepa tänaval kaupluses, mille peal oli silt päevasärgid rubla ja 40 kopikat. Täna on niisuguse särgi hind 70, 80, 90 eurot. No, võrreldes odavate särkidega ta peab ka vastu, nii et ta õigustab oma hinda. Aga sa näed ise, et pangasüsteem tapab. Kuidas luua? Meil räägitakse väga palju püsiväärtustest, jääväärtustest, nendesse panustamistesse või nende lee panustamisse või nende ka panustamisse, ma ei teagi, mis see kõik on. Aga neid ju ei ole. Sina oled kahtlemata euroopalike väärtuste kandja. Näita mulle palun oma kandamit. See häälitsus on samasugune karu vari seina peal.
No kui me vaatame, ütleme, objektiivseid fakte, no räägime siis kinnisvarast või ehitamisest, siis tegelikult Ma juhtusin siin paar aastat tagasi ja ma arvan, et ega vahepeal ei ole olukord väga palju muutunud, lugema mitmeid üliõpilaste bakalaurus ja magistritöid, mis muulgas tõid ka välja elamuehituse statistika. Ja põhimõtteliselt sellest tuleb välja see, et 95% Eesti kinnisvarast on rajatud enne 1990. aastat. See tähendab enne nii-öelda seda uut iseseisvust, enne pangandussüsteemi vohama hakkamist. See tähendab seda, et enne tehti tööd, rajati materiaalsed väärtused majade, elamute, tootmishoonete kujul ja nüüd ainult viimase 20 aastaga on põhimõtteliselt ehitatud juurde 5%, aga kogu ülejäänud 95% on panditud võõrastele pankadele, see tähendab, me oleme maha mänginud kogu oma eelmiste põlvede reaalselt tehtud töö lihtsalt, noh, ütleme, selle uue pangandussüsteemi tingimustes. Ja lähtudes sellest panganduse süsteemist, mis on tegelikult, nagu objektiivne fakt näitab, vaenlase ideoloogia, sellepärast, et meie oleme teinud tööd, meie eelmised põlvkonnad on teinud tööd, aga see töövili ei kuulu meile.
Kes on see nimeliselt, kes selle pihta pani? Kes on need kangelased, keda me austame ja keda me upitame siin koha peal näiliselt kõrgepalgaliste kohtade peale, sest nad on teinud meile nii palju head? Kust need inimesed on tulnud?
No eks nad algselt on, ma arvan, ikkagi meie kõigi seast võrsunud ja eks meie pime usk, meie kui valijate pime usk on nad võimule upitanud ja neid ka võimul hoidnud sellepärast, et ükskõik kui me räägime ka valimisvõltsimistest või millest iganes, siis fakt on see, et ega ei ole ju näha inimeste suuri proteste tänavatel, ei ole näha midagi taolist, nagu ma olen lugenud 90. alguse lehtedest, et kui peaminister, kes põllumajandust hävitas oma otsustega, sõitis Pärnust Tallinnasse, talumehed ta kinni pidasid ja sundisid lehma lüpsma. No ma arvan, et kui midagi taolist keegi täna isegi mõtleks, no siis need tema naaber põllumehed annaksid ta kaitsepolitseisse lihtsalt üles selliste riigireeturlike nii öelda plaanide eest. Nii et tegelikult meie enda passiivsus ja enda siukene lambali korjameelsus ju iga päev toetab seda, nii et kui süüdistada kedagi ja kui otsida süüdlast, siis ma arvan, et iga inimene peab kõigepealt vaatama ise enda sisse ja kui ta näeb seal ise enda sees seda süüdlast, no siis on see esimene samm tervenemisele sellepärast, et siis tuleks hakata mõtlema, kuidas ise reaalselt hakata tegutsema selle nimel, et need orjusahelad endalt minema visata.
Ja selleks ei tule mitte minna tänavale märatsema kuhugi hoonete ette, vaid tuleb hakata lahendama tegelike probleeme. No heakene küll, lähed ministeeriumi ette, karjud, kurradi minister, astu tagasi, nüüd kaks sammu vasakule, nüüd kaks sammu paremale, nüüd hüppa üles. Minister teeb selle ära, tulevad valimised, valitakse tema parim sõber. Ministriks, no valitakse, muidugi valitakse. Olukord ei muutu sellega, et rahvas osaleb võimukaklustes, ei lahendata probleemi, vaid tekitatakse probleeme juurde. Vaja oleks hakata ignoreerima. Kõige võidukam sõda on see, mida ei sõdita, kus lükatakse lihtsalt kõrvale minnakse teist teed, kehtestatakse seadused. No ma tahan näha, kui rahvas loobuks mingi jaburduse täitmisest. Lihtsalt keelduks mõnest maksust, mingisugusest tegevusest, mis on ilmselgelt rahva vaenulik. Mis siis saaks? Ja saadetakse ikka need samad tublid Eesti poisid, kes on just tulnud kaltsubeid tapmast oma rahvale demokraatliku jessu armu pakkuma või?
Jah, aga see eeldab ikkagi rahva seas küllalt võimisa peremeeste klassi olemasolus ja nõuab seda, et sa oled ise oma elu peremees, sa oled omanik, sa oled tootmisvahendite omanik. Jah, aga ütleme, kas vori on väärikas? See, kes on, ütleme, mingisugune moonakas kuskil, kellel ei ole endal mitte mingisuguseid tagavarasid kuskil, tal ei ole tootmisvahendeid, ta sõltubki täielikult, ütleme, näiteks kas või sellest riigiasutusest, kus ta töötab ja palka saab, ta sõltub sellest pangast, kus ta töötab ja palka saab, ta sõltub sellest laenuvõtjana, sellest rahaasutusest, kus kohast on tema oma ettevõtmise jaoks raha laenanud ja ta ei saa mitte mingil juhul vastu hakata.
No vaat niimoodi, kui sa juba nii ilusa lause välja ütlesid, siis siit edasi on ainult, et võta ja ehita. katta oma vundamenti.
No see on ainus lahendus.
Las ta kasvab ja las ta teeb ära selle, mille tõdemiseni sa oled jõudnud. Aitäh, Andro, ja noh näis, ehk kohtume veel. Saade on salvestatud 2013. aastal.